ባህሊ ጽንዓት ብጽንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ16 ሓሰ ጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ቅፅሪ ኤክስፖ ክካየድ ዝቐነ ሃገራዊ ፈስቲቫል ኤርትራ ተማሊ ሓሙስ 22 ሓሰ ምሸት ብዝተኻየደ ናይ ስልማት ወግዓዊ ፅምብል ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዝዛም ኣካየደ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ ብርሀ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ዝቐረቡ ውድድራውን ናይ ምርኢት መሰናድኦታትን ማሃርቲ ኣዘናጋዕትን ንኤርትራዊ መንነት ዝገልፁን ከም ዝነበሩ ገሊፁ ብርሃነ ብርሀ ፀብጻብ ኣለዎ።
ባህሊ ጽንዓት ብጽንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 16 ሓሰ ጀሚሩ ኣብ ቅፅሪ ኤክስፖ ክካየድ ዝቐነ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2019 ሓሙስ 22 ሓሰ ምሸት ብዝተኻየደ መዕፀዊ ፅምብል ብወግዒ ተዛዚሙ። ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ሓለፍቲ ዞባታትን ተሳተፍትን ዝተረኽብሉ መዕፀዊ ስነ ስርዓት ዋና ኣካየዲ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል እቲ ቀንድን ዝዓብየን ዞባታት ዘእንገድኦ ንመልክዕን ፅባቐን ብሄራት ኤርትራ ዘንፀባረቐሉ ምርኢታውን ውድድራውን መደባትን ካልእን ከም ዝነበረ ድሕር ምጥቃስ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝነገዱ ተዛሪቡ።
ኣብዚ ናይ ሎም ዘመን ፌስቲቫል እቲ ቀንድን ዝዓበየን ዞባታት ዘእንገድኦ ንመልክዕን ፅባቐን ብሄራትና ዘንፀባረቕ ምርኢታውን ውድድራውን መደባት እዩ። ብዘይካዚ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ውድድራትን ምርኢትን ከምኡውን ዝተወሰነ ኣካላት መንግስቲ ዝተዳለወ ንህፃናትን ዓበይትን ዘዘናግዕ ዝምህር ትሕሶታት ምስ ናይ ዕድና ኩባንያታት ዘላሊ ምርኢት በቶም ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ መንእሰያት ዝተዳለወ ናይ ምህዞን ሰርዓን ስራሓት ስነጥበባዊ ፍርያት ቅብኣ ቅርፃን ኢደ ጥበብን ምርኢትን መሸጣን መፅሕፍቲ ኣብ ኣገልግሎት ምግብን መስተን ዝነጥፋ ንግዳውያን ትካላት ወዘተ ክእንገድ ቀኒ እዩ። ብድምር ድማ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ናብ ቀፅሪ ኤክስፖ እናተመላለሰ ንግዱን ተሳቲፉን እትቁም ነገር ግን ልዕሊ ብዝሕን ቁፅርን ዝኸይድ ጭውነት ናይቲ ህዝቢ እሞ ምስጋና ነቲ ውራዩ ከማዕርግን ከፀብቕን ዘይሕለል ወረጃ ህዝቢ።
ኣቶ ተስፋይ ኣስዒቡ ነዚ መሃርን ኣዘናግዓን መደባት ንዘዳለዉ ኩሎም ወገናት ኣመስጊኑ።
እቲ ክበሃል ዝግበ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብኣጠቃላሊ ግን ቀፅሪ ኤክስፖ ብሕብርን ትሕሶን ናይ ዝተፈላለዩ ንዓይንኻ ዝማርኽ ንመንፈስካ ዝዕግብ እትመሃረሉን እትምህረሉን ሃገራዊ ንቕሓት ክብ ኣብ ምባል ዓበ እጃም ዘለዎ ተሃራፍን ተናፋቐን መደባት ክእንገድ ይቕኒ እዩ። ኣብ መደምደምታ ንኩሎምቶም ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት ፌስቲቫል ኣብ ምዕዋት ዘበርከቱ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ነመስግን። ብኣውርኡ ድማ ነቶም ብውህደትን ምርድዳእን ብተወፋይነትን ብወለንታን ቅንያት ፌስቲቫል ዕውት ንክኸውን ካብ ምስንዳእ ክሳብ ምዝዛም ዝወደቡን ዘካይዱን ኣባላትን ስነ ጥበባውያንን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተዋፊሮም ዘገልገሉ ብሓፈሻ ኣካየድትን ኣለይትን መደባት 6 ዞባታት ድማ ብፍላይ ብስም ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ልዑል ምስጋናና ንቕርብ።
ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ብኣቦ ወንበር መማይት ኮሚተ ሽማግለ በዓላት ንብሉፅን ድኹምን ጎንታት ናይ ኩሉ ዘቕረበ ትሕዝቶን መሰናድኦታትን ጽማቕ ገምጋም ቀሪቡ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል 10 ዓይነት ውድድራት ማለት ውድድር ጉጅለ ባህሊ ተምሃሮን መንእስያትን፣ ውድድር ምህዞን ሰንዓን፣ ውድድር ቅርፃ ቅብኣን ኢደ ጥበብን፣ ውድድር ኣናበባ ግጥምን ናይ ፅሑፍ ግጥምን፣ ውድድር ሓፂር ኮሜዲ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲን መራሕቲ መደባትን ሞኖሎግን፣ ውድድር ያታው ትልይትን ሙዚቃን፣ ውድድር ያታው መሳርሒታት ሙዚቃ፣ ውድድር ኣዳራሽ ምርኢት ሶባታት ከምኡ እውን ውድድር ያታው ድኮና ኣባይትን መነባብሮ ብሄራትን ተኻይዱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ምዕዳል ስነ ስርዓት ስልማት ብያታው ትልይትን ሙዚቃን ብያታው ድኮና ኣባይትን ዞባ ማእከል ብኣዳራሽ ምርኢትን ያታው መሳርሒታትን ዞባ ደቡብ ብኣፋዊ ያታ ድማ ዞባ ኣንሰባ ተዓዊተን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ንዝተዓወቱ ውልቀ ሰባት ትካላትን ዞባታትን መተባብዒ ገንዘብን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሉ። ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ፌስቲቫል ዞባታት ዘለዎን ባህላዊ ፀጋታት ዘንፀባርቃሉ ኣዳራሽ ምርኢት በፃሕቲ ምስ ረቂቕ ባህላዊ ርሻ ዝፈላለየሉ ያታዊ ትልይትን ሙዚቃን ድኮና ኣባይትን ዕለታዊ መነባብሮ ብሄራትን ዝቐረበሉ ምርኢት ቁሸት ስነ ጥበባዊ ውድድራት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ምርኢት ቅርፃን ቅብኣን መደባት ኣፋዊ ያታ ደንብ ህፃናት ማዕከል ትምርትን ዳሳሰን ኮምኡን ምርኢት መሸጣ መጽሐፍትን ካልእን ዘጣለለ ስተፈላለየ ትሕሶታት ቀሪቡ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካብ አስመራ።